Vi kan reise oss og høre dagens prekentekst fra 1. Mosebok, kapittel 3, fra vers 8. Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd fordi jeg naken, og jeg gjemte meg.» Da sa han, «Hvem har fortalt deg at du naken? Har du spist av det tre jeg forbød deg å spise av?» Mannen svarte, «Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av tre, og jeg spiste.» Herren Gud spurte kvinnen, «Hva det du har gjort?» Kvinnen svarte, «Slangen narret meg, og jeg spiste.» Da sa Herren Gud til slangen, «Forbannet er du, utstøtt fra alt fe og alle ville dyr, fordi du gjorde dette. På buken skal du krype, og støv skal du spise alle dine levedager. Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hel.» Amen. Denne, som vi begynte å lese midt i en historie, og så vi leste at da hørte de lyden av Herren Gud. Og denne historien, som dette en del av, det jo historien om hvordan Adam og Eva spiser av det forbudte tre av frukten. Og dermed skjer det som man i kristen sammenheng kaller for syndefallet. Hvis vi hadde lest litt tidligere, i kapittel 2 så står det «Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden. Der satte han mennesket som han hadde formet. Og Herren lot alle slags trær vokse opp av jorden, for lokken å se på og gode å spise av. Og midt i hagen, livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt.» Og det også det ene av disse trærne som Gud sier at dette får dere ikke spise av. Dere får spise av alt. Alt deres, alt tilhører dere. Men dette ene treet forbuden frukt. Og det ikke så godt å vite hva menes egentlig med kunnskapens tre. Hva står det for? Og jeg vet ikke om jeg skal prøve å utlegge det, men at vi ser at dette her jo en bildefortelling. En fortelling som skal forklare menneskene som hørte historien hvorfor verden sånn som den For jeg tror menneskene alltid har stilt spørsmålet når den gode skaperguden har skapt denne fantastiske verden som vi lever i, med så mye skjønnhet, så mye overflod, og likevel hvorfor det da så mye smerte og ondskap og lidelse her? Hvorfor denne vakre verden en arena for ondskap? Og det akkurat det spørsmålet denne fortellingen prøver å gripe et svar på. Og svaret egentlig at mennesket har fått en gave som ingen andre har fått, nemlig valgets gave. Vi fikk alt, men vi fikk også muligheten til å velge det bort. Vi fikk rett og slett frihet. Og hvorfor i all verden måtte Gud gi oss den gaven som vi tydeligvis ikke klarte å håndtere? Hvorfor ble vi fri? Jeg tror svaret enkelt. Fordi at jeg tror Gud skapte denne verden for at den skulle være en arena for kjærlighet. Og hvis kjærlighet skal være mulig, så må vi ha et valg. Kjærlighet ikke automatikk. Kjærlighet kan aldri programmeres. Kjærlighet kan aldri tvinges fram. Du kan ikke kjøpe kjærlighet. Det sant som Beatles i sin tid sang at «You can't buy me love». Du kan kjøpe så mye i verden, men du kan aldri kjøpe kjærligheten. Og derfor kjærligheten alltid et helt usikkert prosjekt. Sånn det jo i våre liv også. At når du hengir deg til kjærligheten, så begir du deg ut på et usikkert prosjekt, som enten får bære eller briste. Og sånn var det også for Gud. I det øyeblikket Gud skapte oss for å elske i frihet, så bega han seg ut på et usikkert prosjekt. Han satsa alt, han ga oss et valg, og vi valgte Gud bort. Hvorfor spiste egentlig Eva av frukten? Det ene hun ikke hadde lov til. Jeg tror svaret ganske enkelt, fordi hun ikke trodde på Gud. Og ikke betydningen at hun ikke trodde Gud fantes, for det trodde hun. Men hun hadde ikke tillit til Gud. Hun trodde ikke på at det var det han gjorde og sa som var det gode. Han ville henne det beste. Mistilliten kom inn. Og hvis man egentlig leser Bibelen, så ser man at det kjernen i det som kalles synd. At det mistillit, en grunnleggende mistillit til Gud. Og at når den mistilliten oppstår, så det som kjernen i en snøboll som du ruller ut for et fjell. Og så baller den på seg, baller på seg, baller på seg, så blir alt så stort. Og så kommer skammen inn. Skammen det første resultatet av syndefallet. De ser at de nakne, og de må gjemme seg. Og de begynner å skjule seg for hverandre, og de skjuler seg for Gud. Og så kommer altså Gud vandrende i den svale kveldsbrisen. Og det da vi skjønner at historien ble ikke laget her. Men den ble laget i land der man helst holdt seg innendørs i skyggen så lenge sola steikte. Og Gud har et spørsmål når han går rundt i hagen der. Det spørsmålet hvor du? Og så begynner spillet fraskrivelsen av skyld. For det det neste. Først det skammen. Når den avslørt, så kommer det å prøve å legge skylden på noen andre. Jeg synes spesielt Adams svar ganske fantastisk, for han klarer å legge skyld i begge retninger. Kvinnen som du ga meg, hun lokket meg til dette. Altså, det hennes skyld, og det din skyld. Det både Guds skyld og Evas skyld, men det ikke min skyld. Altså, Eva, hun har jo litt færre alternativer her, men hun har en slange hun kan skylde på, og så videre. Jeg tenker at det i alle fall noe vi kjenner igjen, det ikke det? Det å fraskrive seg skylden. Og jeg tror noe av styrken i sånne historier som dette, det at de så enkle. Ikke sant? Noen enkle bilder, noen korte replikker, og plutselig så avslører de så mye om hvordan det å være menneske. Og det jo noe av det geniale med mange av disse historiene i Bibelen. De tegner et enkelt bilde, en enkel situasjon, og plutselig har de grepet alt. Og det som skjer her at denne fredsrelasjonen som mennesket har skapt inn i, den bryter sammen. Forholdet til Gud, der man levde i fred med Gud, bryter sammen. Medmenneskelig bryter det sammen. Og for naturen bryter det sammen. Og det verdens skjebne, det vår virkelighet. At relasjonene ødelagt. Vi lever med skam, vi lever med mistro. Vi ødelegger skapeverket. Og det Bibelen sier at alt egentlig har sin grunn og sitt opphav i at mennesket venter Gud ryggen og ville spille sitt eget spill. At vi egentlig selv ville være Gud. Og at vi egentlig, altså vi ville være det, men vi har ikke dimensjoner til det. Når vi leker Gud, så blir det en dårlig lek. Men det som det fine at Bibelen består ikke av de tre første kapitlene I første Mosebok. Og så dette alt vi får, liksom. Det håpløst. Det ender med at mennesket da kastes ut av Edens hage, og Gud står der, eller en engel med et brennende sverd står der og stenger veien tilbake. Og så kunne man tenke at nå historien slutt. Men det egentlig bare forhistorien, preludiet til det Bibelen handler om, nemlig om Guds kjærlighet, Guds leteaksjon. Det alt handler om Gud som vil vinne oss tilbake, verden tilbake. Og hvis du lytter, så tror jeg også du hører den stemmen som sier, hvor du? Og det mange som redd når de hører stemmen og tenker at Gud en som vil meg vondt. Jeg må gjemme meg. Jeg må passe meg. Men den stemmen, hvis du lytter nøye, så vil du merke at det en stemme som fylt av kjærlighet. Og det en stemme som også fylt av smerte. En smerte over barna som forsvant. Som enhver forelder vil føle smerte når barna borte. Barna han elsker. Barna han lengter etter. Og jeg tenkte at jeg må bare bryte litt inn I preken her, og la dere få høre på en sang som forteller den historien utrolig mye bedre enn jeg kan si. Sigvart Dagsland sang om da barna forsvant.
Barna forsvant bak siste bro så brant lå hagen så tomme det barna kjære barn, kom hjem. Kom.
Det er egentlig hele historien I en kort sang om barna som forsvant, men om faren som roper og om som skaper grunnlaget for at barna skal komme hjem igjen når Jesus dør på korset. Men spørsmålet tenker jeg nå, hvor du? Hvor du I ditt forhold til Gud? Vi har hørt en annen historie lest her I dag. Historien om Simon, fariseeren og kvinnen som førte et syndefullt liv, som det står. En som var velansett og en som var uglesett. En som hadde en plettfri vandel og en som hadde vel et veldig rufsete rykte. Og de to møttes I gjestebud. Det vil si, han ene var vært, og hun andre, hun var ikke engang velkommen. Men hun kom nå inn der likevel. Og jeg tenkte, hvor var de to I forhold til Guds rop? Hvor du hen? Han ene, han hadde tilsynelatende alt på stell. Han holdt seg tett opp til Guds bud og vilje. Og likevel så det tydelig at han en som holder Gud på armlengdes avstand. Han gjemmer seg, tenker jeg. Og hvor det han gjemmer seg hen for Gud? Jo, han gjemmer seg nettopp I sin plettfrihet. Kvinnen, hun hadde gjemt seg for Gud I sin skam. Men nå hadde hun bestemt seg for at nå var tiden til å komme fram fra det skjulestedet. Og da bryter hun inn I selskapet, gjestebudet, baner seg vei fram til Jesus, gråter og kysser føttene hans. Og Simon, han føler at nei, dette skal ikke skje, her skulle vi ha et ordentlig og fint gjestebud. Og Jesus forklarer hva som skjer. Han sier at hvem det som elsker mest? Den som får tilgitt 50 denarer eller 500? Og så egentlig ikke spørsmålet hvor mye vi har å bli tilgitt. Men spørsmålet om vi kommer fram med det. Eller om vi holder det skjult og holder det for oss selv. Men kjærligheten, den møter enhver som kommer fram. Uansett hvor mye man har å bli tilgitt. Hvor du og jeg? Det ikke sikkert vi alltid vet det selv engang, hvor vi egentlig Men vi vet en ting. Og det at Gud ikke stopper å rope. At hele historien hele Bibelen historien om Gud som går rundt og roper etter barna sine. Som leter, som elsker, og som elsker like inn I døden. For vår skyld. For at vi skal komme på plass igjen. At vi skal komme hjem. For alle barna som forsvant. Og for deg og for meg. Vi skal be sammen. Kjære Jesus, takk for at du kom for å frelse oss, vi som hadde rotet oss bort. Og takk for at Gud alltid roper navnet vårt. Og at det alltid en vei tilbake. Og nå ber jeg for hver enkelt oss som her, at du hjelper oss til å komme fram fra våre skjulesteder, og gi deg hele livet vårt, sånn som det. Og jeg ber for alle menneskene som bor I byen vår, I landet vårt og I verden, at de hører ropet ditt og kommer fram til deg. Takk for at vi har fått lov til å ha en menighet her, der vi kan minne hverandre om dette. Takk for barna som her. Må du velsigne dem. Ber deg for ungdommene. Ber deg for alle som sliter med livet sitt. Ber deg for de gamle og ensomme. Må du være hos dem. Og vi har et spesielt fadderansvar for de barna som medlemmer av menigheten vår. Og i dag så vil vi be for de som født i 2009, som Christian Johansen, Corey James Little og Ruben Tobias Kroka. Og vi ber også for alle de andre barna som født i 2009, som går i menigheten her, eller som med en av virkegrenene. Må du ta deg av alle barna. Amen.